Doom Spiro Gol.
Καλημέρα και με απόλυτη ικανοποίηση, λέγεται και έτσι, καλωσορίζουμε τον προλετάριο νούμερο 2 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μετά τον Jean-Marc Bosman, εκείνον τον άσημο Βέλγο ποδοσφαιριστή που κατάφερε για πάντα να αλλάξει τον επαγγελματικό χάρτη του αθλητισμού, λέγεται και έτσι, στην Ευρώπη, με την ελεύθερη διακίνηση, με την προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την ελεύθερη διακίνηση των κοινοτικών ποδοσφαιριστών, έχουμε τον προλετάριο ποδοσφαιριστή νούμερο 2. Λασανά Ντιαρά. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο Λασανά Ντιαρά να είναι να αναδειχθεί σε Bosman νούμερο 2 μετά τη χθεσινή απόφαση σταθμό του ίδιου δικαστηρίου, το οποίο έκρινε παράνομες 2 παραγράφους στους κανονισμούς μεταγραφών της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της FIFA, εξαιτίας των οποίων ο Γάλλος παλέμαχος μέσος της Real και της Chelsea, αυτός είναι ο Λασανά Ντιαρά, παλέμαχος έχει σταματήσει την ενεργοδράση, παλέμαχος half της Real και της Chelsea, υποχρεώθηκε πριν από 10 χρόνια να καταβάλει αποζημίωση στην Λοκομοτίβ Μόσχας όταν έφυγε από τη ρωσική ομάδα. Έλυσε μονομερώς το συμβόλαιό του εξαιτίας διαφορών μαζί της και δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει μεταγραφή στην Σαρλερουά, την Βελγική. Προσέφυγε στο δικαστήριο και με δικηγόρο, τον ίδιο δικηγόρο που είχε και ο Bosman, τον Jean-Louis Dupont, ο οποίος είχε υπερασπιστεί τον Bosman λοιπόν πριν από 3 δεκαετίες, δικαιώθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα σύλλογο που θα συμφωνήσει με ποδοσφαιριστή που έλυσε μονομερώς προηγούμενο συμβόλαιο δεν είναι υπεύθυνος για αυτή την απόφαση και δεν υποχρεούται να καταβάλει χρήματα στον προηγούμενο σύλλογο του ποδοσφαιριστή. Ξέρετε, αυτό έχει γενικότερη άβρα η ίδια απόφαση και η προσφυγή Bosman και η επιτυχία του Jean-Marc Bosman και η απόφαση που αφορά την προσφυγή του Λασανά Ντιαρά έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι διεκδίκηση, πώς να το πούμε, εργασιακών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών σε εποχές στιγνού επαγγελματισμού. Όποιος δεν αναγνωρίζει αυτό το στιγνό χαρακτήρα του επαγγελματικού αθλητισμού, σημαίνει ότι δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να στείλει γενικότερο εργασιακό μήνυμα, στο πούμε και έτσι. Η εκπομπή Doom Spiro Gol της Eraspor, που μόλις ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά, θα ασχοληθεί εκτεταμένα με την ίδια απόφαση στις αμέσως επόμενες εκπομπές, γιατί υπάρχουν ήδη ηχηρά αποτελέσματα της απόφασης. Υπάρχουν απόψεις που εκφράζονται από ετερόκλητες παρουσίες. Θα τις αναφέρουμε στις επόμενες εκπομπές και θα έχουμε και εμείς απόψεις για το ίδιο θέμα. Αλλά προέχει σήμερα η αγωνιστική διάσταση του Σαββατοκύριακου. Όσα έγιναν, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων και όσα θα γίνουν. Υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι αύριο του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Δεν συστηθήκαμε όμως, Doom Spiro Gol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί ως τις 12. Λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων ότι επιθυμούσαμε το 3 στα 3, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια, γιατί είχαν προηγηθεί 2 ήττες στην πόλη και στη Λιόν, που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ήταν ίσως αναμενόμενες. Έπρεπε λοιπόν, είχαμε πει, ως απάντηση στις ίδιες αποτυχίες, οι ελληνικές ομάδες να καταγράψουν 3 νίκες. Νίκες ήταν 2, μία ήττα στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ανέκαμψε, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν. Κοινό χαρακτηριστικό η αστάθεια. Είναι δακτυλοδεικτούμενη η αστάθεια των ελληνικών ομάδων από την αρχή της περίοδου. Τόσο στις εσωτερικές, στις εγχώριες, όσο και στις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Βλέπεις από παιχνίδι σε παιχνίδι διαφορετική ομάδα συχνά στην φετινή περίοδο. Και το δείγμα είναι ασφαλές, ακόμα και αν πρόκειται για την αρχή της περίοδου, είναι μόλις μπήκε ο Οκτώβριος και έχουμε μικρό αριθμό παιχνιδιών, όμως αρκεί αυτός ο αριθμός παιχνιδιών για να καταλήγουμε σε αυτό το ασφαλές συμπέρασμα. Όπου ασφαλές συμπέρασμα η αστάθεια των ελληνικών ομάδων. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων λοιπόν, τα παιχνίδια που είδαμε υπάρχουν ουσιαστικά συμπεράσματα και με χαρά θα καλημερίσω τον Τάσο Θεό. Τώρα είναι προπονητής στα τμήματα υποδομής του Πανετολικού και το λέω με ιδιαίτερη σημασία γιατί έχει ιδιαίτερη αίσθηση ο ίδιος για τα νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, για τους ταλαντούχους που ως συνήθως στην Ελλάδα δεν βρίσκουν τον δρόμο τους εύκολα όπως αξίζει στο ταλέντο τους. Και είναι πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Νέων. Ως προπονητής Εθνικής Νέων στο πρόσφατο παρελθόν, έχετε ούτως ή άλλως αυτή την ίδια φυσική τάση να μαθαίνετε, να διδάσκετε τον εαυτό σας από τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις, να το πούμε έτσι. Αλλά ως πολύ περισσότερο ως προπονητής της Εθνικής Νέων, ήσασταν υποχρεωμένος να έχετε μια συνολική άποψη των πραγματών. Και το κάνατε πράξη το ζηπέδο και το γνωρίζω πολύ καλά. Τα παιχνίδια λοιπόν νομίζω ότι είναι αναγκαία διευκρίνηση, πρόλογος, αναγκαίος πρόλογος αυτός, εν όψη του σχόλιου που ζητάμε για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδειξε στην πρόσφατη αγωνιστική του εμπειρία ότι έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Ότι το πρόβλημα είναι στο σκοράρισμα. Αυτό βρήκε λύσεις ή θα πρέπει οι άνθρωποι του να σκέφτονται και το πρώτο ημίχρονο που βρέθηκε σε δύσκολη θέση?
Να ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε και στον Παναθηναϊκό που πρόσφερε έναν βαθμό. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Θα σταθώ περισσότερο στον Ολυμπιακό να δώσω διπλά συγχαρητήρια. Εκτός από τη νίκη, είδαμε 5 Έλληνες ποδοσφαιριστές: τον Τζολάκη, τον Ρέτζο, τον Μουζακίτη, τον Μασούρα και τον Ντόι. Κάποια παιδιά που είχα εγώ και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε το ελληνικό στοιχείο όχι μόνο να μπαίνει να αγωνίζεται, αλλά και να είναι πρωταγωνιστές. Άρα πρέπει να το τονίσουμε και να επισημάνουμε αυτό. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Ολυμπιακό που δίνει χώρο και χρόνο στα Ελληνόπουλα.
Ας μείνουμε λίγο εκεί. Τα γνωρίζετε αυτά τα 5 παιδιά από την μικρή ηλικία τους. Η ρυθμή εξέλιξής τους πώς είναι, ικανοποιητική?
Φυσικά, από μικρή ηλικία και ο Τσολάκης και ο Ντόι και ο Ρέτζος που τους είδα στον Ολυμπιακό, φαινόταν από μικρή το ταλέντο τους, αλλά μέσα από τη δουλειά, μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την εξέλιξη και μέσα από το να κλείνουν τα αυτιά τους στη μικρή ηλικία να μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο και να τους χαιρόμαστε όλοι το να στέκονται στο υψηλό επίπεδο.
Να κλείνουν τα αυτιά τους και να έχουν προσήλωση στον στόχο, ε?
Προσήλωση στον στόχο, έτσι ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα και το βλέπουμε πώς τελειοποιείται.
Ολυμπιακός λοιπόν 3-0. Επανέρχομαι στην ερώτηση που έκανα στην αρχή.
Γιατί σας έκανα.
Πρέπει να τον προβληματίζει και το πρώτο ημίχρονο μαζί με τους πανηγυρισμούς για τα 3 γκολ.
Σίγουρα ένα μάτς δεν τελειώνει ούτε από το πρώτο λεπτό ούτε από το πρώτο ημίχρονο. Θα σταθούμε ότι ο Ολυμπιακός έδειξε το καλό του πρόσωπο πάλι, την πίεση στον αντίπαλο, το συνδυαστικό παιχνίδι με τους παίκτες να έχουν πρωτοβουλίες και να ασκούν μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Και όταν έχει τέτοια εμφάνιση, πιστεύω ότι θα έρθει και το γκολ, γιατί έχει και καλούς ποδοσφαιριστές και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Άρα, όταν θα έχει καλή εμφάνιση, πιστεύω ότι το γκολ αργά ή γρήγορα θα έρθει και θα σε κλειδώσει και το άγχος και θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη και οι παίκτες και η ομάδα.
Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό και το θέτω από την κρίση σας, γιατί έχει περισσότερους από έναν ικανούς, ικανότατους επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Έσε, Τσικίνι, Ορτέγκα, Ελκαμπή.
Σίγουρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές αξιοποιούν την ομαδική δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο η επιθετική, είναι όλη η δουλειά, το πώς ξεκινάει η μπάλα από τον τερματοφύλακα, από τον Τζολάκη, για να φτάσει στο επιθετικό τρίτο. Άρα είναι συνολική η δουλειά. Απλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές αξιοποιούν καλύτερα και φαίνεται καλύτερα η ομαδική δουλειά όταν τελειώσει η μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.
Τι οφείλει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός?
Σίγουρα οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, Ήθελα λίγο χρόνο και ο προπονητής είδαμε ότι είχε αλλάξει το σύστημα σε κάποιο παιχνίδι. Αν και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι πολύ, πολύ συχνό και πολλές φορές ανάλογα και τον αντίπαλο, ανάλογα και το τι σκέφτεται ο εκάστοτε προπονητής. Αλλά πιστεύω η συνοχή των καινούριων παιχτών και ότι στην αρχή του πρωταθλήματος πάντα οι παίχτες θέλουν ρυθμό, θέλουν να βρουν που λέμε τα κουμπιά τους.
Συγγνώμη, από πλευράς τακτικής τι πρέπει να αλλάξει?
Πλευράς τακτικής πιστεύω ο κόουτς ξέρει καλύτερα και πάντα τα παιχνίδια. Όταν κερδίζει σημαντικά παιχνίδια και έχει συνεχόμενες νίκες, δίνει και την ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές, αλλά κάνει και πιο εύκολο το έργο του προπονητή, αυτά που σκέφτεται, να τα υλοποιήσει στο γήπεδο μέσα.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν δείχνει ότι βρίσκει λύση στο σκοράρισμα, γιατί πέρα από την δημιουργία έπρεπε να βρει λύση στην πορεία της μπάλας προς τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει ασφαλές κριτήριο. Δεν ήταν και εύκολη ομάδα η Μπράγα, το απέδειξε στο πρώτο ημίχρονο. Ας μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ λοιπόν.
Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια έχει και μια ατυχία, να το πούμε αυτό. Αυτό είναι πολλές φορές που σε ρίχνει λίγο ψυχολογικά και όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, όταν χάνεις εύκολα γκολ. Αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει εύκολο το σκοράρισμα και έτσι χάνει βαθμούς και χάνει και μάτς.
Δεν ήταν μόνο το παιχνίδι απέναντι στη Στέαουα. Θυμάμαι το παιχνίδι με τον Άρη. Έχασε αναρρύθμιτες ευκαιρίες, είχε δοκάρια και τελικά πάλι ιτήθηκε.
Ναι.
Συγκυρία επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι τυχαίο σύμπτωμα. Γιατί συμβαίνει αυτό στον ΠΑΟΚ? Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης ή αμίγως αγωνιστικό?
Όχι, νομίζω ότι εντάξει, κάποια παιχνίδια είναι και η τύχη που λέμε. Είναι και η περίοδος, σε αυτή την περίοδο, ίσως από το παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει μέσα στη Γαλατασαράι δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετέφερε κάποιο άγχος στα παιδιά και μετά και στο επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος, στο επόμενο παιχνίδι το τελευταίο.
Κύριε Θεό, συγγνώμη, θέλω να επαναλάβω το ίδιο. Όταν αυτό συμβαίνει συχνά, αλλεπάλληλα για την ακρίβεια, ο Άρης, η Στεάουα και πριν από τον Άρη το ίδιο, σε άλλο παιχνίδι. Τότε λοιπόν πάμε να μιλάμε για τύχη. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
Σίγουρα, όταν επιτεύχεται ο στόχος και το γκολ, τότε τα ξεχνάμε όλα. Είναι και κάποια στιγμή φορμαρίσματος κάποιων παιχτών, είναι κάποια ομοιογένειας μέσα στην ομάδα, αλλά νομίζω όταν δημιουργεί η ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο, πιστεύω είναι θέμα χρόνου. Όταν θα επιτευχθεί και το γκολ, θα έρθουν και οι νίκες. Όντως, σε αυτόν τον μήνα, ο ΠΑΟΚ όχι αδίκησε τον εαυτό του, με τις εμφανίσεις που είχε, δεν είχε τον γκολ και δεν πήρε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δεν έχει στο δημιουργικό κομμάτι, ναι.
Να αναφέρουμε και τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντέλια που ήταν και στη βασική εντεκάδα προχθές. Πάλι δύο Ελληνόπουλα που πρωταγωνιστούν. Ειδικά ο Κωνσταντέλιας είναι ένα κόσμημα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για το ευρωπαϊκό χώρο. Από τη στιγμή που δημιουργεί η ομάδα, πιστεύω ότι θα έρθει κάποια στιγμή και τον γκολ, διότι το πρόβλημα μεγαλύτερο θα ήταν αν η ομάδα δεν δημιουργούσε, δεν έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο και δεν έφτανε στην αντίπαλη περιοχή.
Του λείπει ο center for scorer, έτσι, του ΠΑΟΚ.
Του λείπει τον γκολ. Δεν είναι μόνο center for, είναι και οι παίχτες που έρχονται από πίσω το να βρεθούν, που βρεθήκαν πολλές φορές, όπως και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, και δεν έβαλε τα γκολ που μπορούσε να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα και να φύγει και το άγχος και η πίεση της ομάδας.
Πάντως, επαναλαμβάνω, ο center for scorer μοιάζει παίκτης επιτακτική ανάγκη να αποκτηθεί, έτσι?
Αυτό θα το κρίνουν οι υπεύθυνοι, θα το κρίνει ο προπονητής.
Κύριε Θεό, μην το φοβόμαστε. Φωνάζει αυτό. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε στον Παναθηναϊκό, λοιπόν.
Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα βαθμό, αδίκησε τον εαυτό του, μπορούσε να πάρει τη νίκη, γιατί ήταν μια ομάδα που έπρεπε να κερδίσει. Σε μια-δυο στιγμές που δεν λειτουργήσε καλά, δέχτηκε ένα γκολ και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Έζησε καλό ποδόσφαιρο στο τελευταίο περίοδο. Είχε κάποια άτυχα αποτελέσματα, αλλά είχε καλή εμφάνιση. Ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, για μένα θέλει περισσότερο χρόνο. Είναι καινούργιος προπονητής, είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές, πολλές μεταγραφές. Θέλει χρόνο. Απλά η μεγάλη ομάδα θέλει για τα αποτελέσματα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός μεταφέρει την πίεση του προπονητή στους παίχτες και μερικές φορές όταν δεν έρχονται και τα αποτελέσματα γίνεται βουνό η νίκη, γίνεται βουνό το επόμενο μάτς και όλο αυτό μεταφέρεται στην ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός έχασε και εκείνος πολλές ευκαιρίες, όμως βρίσκεται σε καλό δρόμο το εμψυχοδυναμικό του. Με κριτήριο επαναλαμβάνω την τακτική που ακολουθεί ο προπονητής του. Εγώ απαντώ καταφατικά.
Θα σταθώ πάλι στον γκολ του Μπακασέτα. Θα σταθώ σε ένα πολύ ωραίο γκολ στον Κότσιρα που έπαιξε. Μέσα στην εντεκάδα βλέπουμε και ο Ιωαννίδης που μπήκε αλλαγή. Πάντα να τονίζουμε το ελληνικό στοιχείο. Σίγουρα, όπως είπα και στην αρχή, θέλει χρόνο. Και ο προπονητής και οι πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν. Αλλά σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχει συνοχή, πρέπει να υπάρχουν αυτοματισμοί. Και αυτό, εκτός από το κομμάτι της προετοιμασίας, το πιο δύσκολο είναι να πραγματοποιηθεί μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τα παιχνίδια υψηλού επίπεδου και το να έχεις την πίεση του αποτελέσματος.
Κύριε Θεό, σε αυτά που λέτε, απαντώ ναι, μεν, αλλά τι εννοώ. Ότι πρέπει να δούμε και τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού ήταν μια ομάδα χαμηλότατης δυναμικότητας, μισοάδιο το γήπεδό της, ίσα-ίσα που ακούγαμε τους οπαδούς της Μπόρατς από την Εξέδρα, χαμηλή η ποιότητα των παικτών. Τα ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν με πιο ισχυρό αντίπαλο.
Ο Σπόραρ αν έβαζε τις ευκαιρίες που είχε, αλλά πάντα ο ποδοσφαιριστής, όπως είπαμε και για τον ΠΑΟΚ, περνάει μια περίοδο που μπορεί ατυχίας, μπορεί όχι καλής αποτελεσματικότητας. Ήταν άτυχος, δεν αξιοποίησε ο Παναθηναϊκός τις ευκαιρίες που είχε και δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήρθε. Σίγουρα οι πολλές. Όταν έχεις βάθος και πολλούς παίκτες, πολλές φορές προβληματίζει και τον προπονητή το ποιοι θα παίξουν και πολλές φορές πάει πίσω το κομμάτι συνοχής δεσίματος ομάδος. Σίγουρα κάθε προπονητής θέλει να έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές για να έχει και συναγωνισμό αλλά και να μπορεί να λύνει τα χέρια του ανάλογα τα παιχνίδια.
Σας απευθύνω ζεστή καλημέρα και αντίο και θέλω να τονίσω τώρα στο τέλος της συζήτησής μας να βάλω τελεία και παύλα με αυτό την επιμονή σας. Μας θυμίσατε σε όλα τα παιχνίδια πώς οι Έλληνες παίξανε. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία ως άλλωστε πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Νέων, αλλά όχι μόνο αυτός, γενικότερος προπονητής, στην αξιοποίηση των Ελλήνων χαρισματικών ποδοσφαιριστών. Μακάρι να τους ανοίξουν το δρόμο για να εμφανίσουν στο έπακρο τα καλά στοιχεία τους. Αυτό εύχομαι.
Μόνο κέρδος θα έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, μόνο κέρδος θα έχουν οι ελληνικές ομάδες αν αξιοποιήσουν τα ταλέντα που έχουν στις ακαδημίες τους και στα ρόστερ των πρώτων ομάδων. Το τονίζω εδώ και χρόνια και συνεχίζω να το πιστεύω και εδώ που είμαι στον Πανατολικό αυτό προσπαθώ και είναι χαρά μου που βρίσκομαι στον Πανατολικό και βλέπω Ελληνόπουλα να παίζουν στην πρώτη ομάδα και να εξελίσσονται μέσα από το υψηλό επίπεδο.
Στο Πανετολικό είστε στα τμήματα υποδομής. Υπάρχει χάρισμα στα χέρια
βλέπουμε
σας.
Βλέπουμε ήδη ο κύριος Πετράκης ότι έχει ένα κορμό Ελλήνων παιχτών μέσα. Τον Λιάβα, τον Μπελεβόνη, τον Μπουζούκη, πιο μεγάλη ηλικία. Πλαισιώνουν πιο μικρή ηλικία ο Κουντούρης, ο Νικολάου, που είναι και στις εθνικές ομάδες και είναι σύν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά για τον Πανετολικό να υπάρχει ένας κορμός από Ελληνόπουλα και να βοηθάν τον Πανετολικό να στέκεται στο Super League και στο υψηλό επίπεδο.
Και τις εθνικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Όλα αυτά σήμερα 5 Οκτωβρίου, ημέρα αναχώρησης πριν από λίγες ώρες του Μίμη Πλέσσα. Όταν σκεπτόμουν το Μίμη Πλέσσα, όταν άκουγα το όνομά του, κυρίως ένα τραγούδι. Ο Μίμης Πλέσσα, ο οποίος διέγραψε, πώς να το πω, ένα βιολογικό ή οβιλαίο 100 χρόνια ζωής. Έκλεινε τα 100 χρόνια και αναχώρησε σήμερα. Ένα τραγούδι μου έρχονταν κυρίως στο μυαλό. Αυτό. Γιάννης Πουλόπουλος.
Τα ξένα
Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Μιλήσαμε με τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Νέων και σημερινό προπονητή το τμήμα των υποδομής του Πανατολικού και το τονίζω αυτό γιατί ο Τάσος Θεός, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε δημιουργικό έργο, βρίσκεται στην επαρχία και από παρουσίες όπως η δική του ζητούμε, ελπίζουμε στην ανάδειξη παιδιών από την περιφέρεια. Όσο για την πρόθεσή τους, αυτή είναι αμφίβολη στον τόπο μας, γιατί δεν αρκεί στη χώρα μας να έχεις ταλέντο. Πρέπει να έχεις και την γνωριμία για να το προωθήσεις. Μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Και μακάρι αυτό να συνέβαινε μόνο στο ποδόσφαιρο, μόνο στον αθλητισμό. Η δικαίωση των δημιουργικών παρουσιών, ας εντάξουμε σε αυτές και τους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, στη χώρα μας είναι ζητούμενο. Μας μίλησε και για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό Τάσος Θεός πριν. Ο Ολυμπιακός ανέκαμψε με το 3-0. Η αστάθεια, όπως είπα και πριν, είναι το εμφανές χαρακτηριστικό των ομάδων, των ίδιων ομάδων από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περίοδου μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγαν καλά. Δεν μπορούν να πούν βέβαια. Θα είναι βαρύ να πούν πώς καταλήξαμε μαζί. Δεν θα το πούν αυτό ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Μην τραγικοποιούμε τα πράγματα. Έχουν και αγωνιστικές δυνατότητες. Και τα μέσα επόμενα παιχνίδια δεν είναι δα τόσο δύσκολα όσο κάποια από τα προηγούμενα μπορούν να ανακάμψουν. Πώς καταλήξαμε μαζί και θα περάσουμε σε άλλο θέμα είναι ο τίτλος ομιλίας που θα ακούσουμε την επόμενη Τετάρτη στο κέντρο πολιτισμού Ιαννός στο κέντρο της Αθήνας. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος. Φεύγουμε από αμιγώς αγωνιστικά και αθλητικά θέματα και θα λάβουμε ένα ιδιαίτερο ερέθισμα. Τον έχουμε καλεσμένο στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί ο τίτλος της ομιλίας του, «Πώς καταλήξαμε μαζί», αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας του, αφορά τις καταδικασμένες ανθρώπινες σχέσεις. Δεν ήθελα να βάλω ερωτηματικό, αλλά το έβαλα μόνο και μόνο για να μην σας χαλάσω την σαββατιάτικη διάθεση. Αφορά τα αδιέξοδα του έρωτα. Γιατί αναρωτιέμαι μόνος μου, ας τον καλημερίσω. Κύριε Ζησιμόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Τσάμου, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, λάβαμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερέθισμα από την είδηση πως την Τετάρτη στο βιβλιοπωλείο Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης ταυτόχρονα στον Ιαννό, στο κέντρο της Αθήνας, θα μιλήσετε και η ομιλία σας θα έχει τίτλο
«Πώς καταλήξαμε μαζί».
Πώς καταλήξαμε, πρέπει να το προλογίσουμε ατμοσφαιρικά.
Πώς καταλήξαμε μαζί. Ναι. Το έτσι όμως κάπως εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι αφήνει αυτή τη χρειά ο τίτλος. Έχετε απόλυτο δικαίωμα.
Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσετε παρακαλώ πολύ αν αυτό αφορά τις προσωπικές σχέσεις ή όχι μόνο. Γιατί το πώς καταλήξαμε έτσι μπορούμε να το πούμε για πολλές άλλες μορφές σχέσεων, όχι μόνο για τις προσωπικές σχέσεις.
Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία επικεντρώνεται στις ερωτικές σχέσεις, είναι εκεί και αναφέρεται κυρίως στους γάμους, ξεκινάει από το πώς οι άνθρωποι γνωρίζονται, γιατί δένουν, τι είναι αυτό που μας κάνει με κάποιους ανθρώπους να ερωτευόμαστε και με κάποιους άλλους που μπορεί να έχουν πάρα πολλά καλά, τελικά να μην κουμπώνουμε ποτέ. Και πώς τελικά με αυτό το άτομο που έχουμε ορκιστεί ότι είναι το άτομο της ζωής μας, πώς καταλήγουμε τελικά στο τέλος να είμαστε αδιάφοροι ή μέχρι να είμαστε και εχθροί μερικές φορές.
Πόσο μάλλον σε μια εποχή που αναζητούμε ώρες-ώρες με το μικροσκόπιο τους γάμους που επιβιώνουν και όχι τους χωρισμούς, οι οποίοι είναι αλλεπάλληλοι.
Είναι έτσι και τα τελευταία χρόνια έχουν διπλασιαστεί τα διαζύγια στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήμασταν από τις χώρες που δεν είχαμε αυτό το αρνητικό ρεκόρ και όμως τώρα έχουμε αρχίσει και το αγγίσουμε.
Πώς καταλήξαμε έτσι λοιπόν?
Πώς καταλήξαμε μαζί, πώς καταλήξαμε έτσι? Θα σας πω δύο κουβέντες σχετικά με το τι πρόκειται να πω στην ομιλία μου. Εννοείται, επειδή είμαι και λίγο πολυλογάς, διακόψτε με όποτε θέλετε. Έτσι, άμα αρχίζω να ξεφεύγω, με διακόπτετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, στις σχέσεις, ο βασικός πόνος με τις σχέσεις, που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε καν, δεν το συνειδητοποιούμε καν, είναι τελικά η προσπάθειά μας να κρατήσουμε ισορροπία ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικές, σε δύο απαραίτητες ανάγκες μας. Η μία είναι η ανάγκη μας για αυτονομία, η άλλη ανάγκη για συντροφικότητα. Και επειδή μέσα στη σχέση αυτές οι δύο δυνάμεις, αυτές οι δύο ανάγκες μάλλον, λειτουργούν σαν αντικρουόμενες δυνάμεις. Οπότε η όλη διαδικασία της σχέσης, στην πραγματικότητα, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, είναι η προσπάθειά μας να κρατήσουμε ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Μια στιγμή, αυτό είναι νόμος ή μπορεί να υπάρξει αρμονική συνύπαρξη?
Φυσικά και μπορεί να υπάρξει.
Υποπροϋποθέσεις.
Φυσικά και μπορεί, αλλά είναι ακριβώς υποπροϋποθέσεις. Και όταν λέμε υποπροϋποθέσεις, τι είναι έτσι, στο μυαλό μου το πώς το έχω? Κοίταξε στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία, δεν έχουμε κανόνες. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί εννοείται διαφορετικά, αλλά παρατηρούνται κάποια μοτίβα. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε, τι είναι? Είναι το ότι για να υπάρξει αυτή η συμφιλίωση ανάμεσα στις δύο ανάγκες, για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν και οι δύο στον βαθμό που μπορούν να ικανοποιηθούν, και επειδή ο βαθμός είναι διαφορετικός σε κάθε άνθρωπο, για εμένα τα άτομα πρέπει να δουλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν και μεταξύ τους αλλά και με τον εαυτό τους.
Να κάνουν
και...
τι?
Όταν λέω να δουλέψουν, τι εννοώ?
Ναι.
Εντάξει, το πρώτο πράγμα εννοείται που θα σας πω εγώ σαν ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής θα είναι το να δουλέψουν ψυχοθεραπευτικά. Αλλά και πέρα από την ψυχοθεραπεία, γιατί θα μου πείτε κι εσείς ότι και πριν μερικά χρόνια, ας πούμε στην εποχή των γονιών μας, ας πούμε, δεν υπήρχε ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ήταν διαδεδομένη. Έτσι. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα ζευγάρια εκείνης εποχής που λειτουργούν πάρα πολύ όμορφα, που τα έχουν βρει κτλ. Και είναι πάρα πολύ αγαπημένοι.
Να δουλέψουν, οπότε, ναι, δική σας η λέξη, δικό σας ο προσδιορισμός, με ποιο στόχο?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο στόχος είναι, πρώτα απ' όλα, ο στόχος είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι το οποίο θέλουμε. Έτσι. Αλλά ο στόχος τελικά είναι να συμφιλειωθούμε με αυτές τις δύο ανάγκες. Μάλλον να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ανάγκες. Για να σε εξηγήσω λίγο, να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί καταλαβαίνω ότι μου είναι εμένα ξεκάθαρο στο μυαλό μου, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρα για όσους μας ακούνε. Η σχέση, μάλλον για να βρούμε αυτή την ισορροπία, περνάμε πάντα από κάποια στάδια. Όταν πρωτογνωρίζουμε έναν άνθρωπο, στην αρχή την είναι ο έντονος έρωτας. Είναι η φάση της συγχώνευσης που λένε.
Θυμίστε μας, παρακαλώ, τα δύο σκέλη της ισορροπίας.
Τα δύο σκέλη, έτσι. Τα δύο σκέλη είναι, είπαμε, η ανάγκη μας για αυτονομία και η ανάγκη μας για αυτονομία και για συντροφικότητα.
Παρακαλώ, λοιπόν, ωραία, ναι.
Οπότε, στην πρώτη φάση, λοιπόν, εμείς όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, περνάμε από τη φάση συνήθως της συγχώνευσης. Είναι ο έντονος έρωτας. Πολύ έντονος έρωτας. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα μαζί, να μοιραζόμαστε τα πάντα. Έτσι, εξειδανικεύουμε το άλλο άτομο. Έτσι. Και στην πραγματικότητα, τι κάνουμε εκεί, και αυτό θέλω να δώσουμε προσοχή. Στην πρώτη φάση, τη φάση της συγχώνευσης, πρακτικά προβάλλουμε στους άλλους προσδοκίες για ένα φανταστικό σύντροφο. Αυτό που λέω και εγώ, συζητώ μερικές φορές και με τους θεραπευόμενους μου, είναι το ότι ο έρωτας, ο πρώτος έρωτας, αυτό το μπαμ, το εφηβικό, ο ιστριωνικός έρωτας που λένε, αυτός πολύ έντονος, στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι ότι ερωτεύομαι μια φαντασίωσή μου του άλλου ατόμου. Δεν το ξέρω αυτό το άλλο άτομο.
Την εξειδανίκευση του προσώπου ερωτεύομαι, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί σκεφτείτε το εξής. Η προσωπικότητα είναι ένα γιγαντιαίο μοσαϊκό. Όταν εγώ γνωρίζω ένα άτομο και ερωτεύομαι, τι κάνω? Επιλεκτικά διαλέγω κάποια κομμάτια του παζλ. Δηλαδή, από αυτό το άπειρο μοσαϊκό, διαλέγω κάποια κομμάτια του παζλ, τα οποία εκείνη την ώρα, επειδή είναι η ανάγκη μου, βλέπω αυτά τα κομμάτια. Είναι η προβολή που λένε. Βλέπω αυτά και τα ερωτεύομαι αυτά. Και αυθαιρέτως τοποθετώ και τα υπόλοιπα κομμάτια. Γι' αυτό σίγουρα θα ξέρετε το Ματθαίο Ιωσαφάτ. Ήταν ένα γίγαντα ο Ιωσαφάτ στην ψυχανάλυση. Και ψυχίατρο φυσικά άνθρωπο, ο οποίο έλεγε το εξή: έλεγε ο έρωτα είναι μια ακραία προβολή. Και όταν λέμε προβολή, είναι αυτό ακριβώ. Είναι το ότι στο μοσαϊκό τη προσωπικότητα υπάρχει, διαλέγω εγώ τα κομμάτια του παζλ που έχω ανάγκη να συμπληρώσω εγώ. Είναι τα κομμάτια που εγώ έχω ανάγκη. Γιατί μέσα από αυτά τα κομμάτια πρακτικά προσπαθώ να βρω το οικείο μου. Και τι είναι το οικείο, γιατί ακούγεται έτσι κάπως περίεργο. Το οικείο μου τι είναι? Είναι ότι σαν παιδιά, τι κάνουμε? Μαθαίνουμε το τι σημαίνει σχέση. Δηλαδή, μαθαίνουμε να σχετιζόμαστε με βάση το πώς είδαμε τους γονείς μας να σχετίζονται μεταξύ τους, με βάση το πώς τους βλέπαμε να σχετίζονται με εμάς. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα οικείο του τι σημαίνει σχέση πολύ βαθιά μέσα μας. Και αυτό το οικείο μας πάμε τώρα και το προβάλλουμε σε κάποια άτομα. Και λέμε να τους, αυτός είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου, γιατί είναι πάρα πολύ φροντιστική, σαν τη μητέρα μου, λέμε σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο. Ή αντίστοιχα, αυτό που μπορεί να συμβεί πάρα πολύ μέσα από αυτή την προβλητική τάση, τι είναι? Η μητέρα μου δεν με φρόντισε αρκετά, και εγώ βρίσκω μια φροντιστική γυναίκα, οπότε πάω να υπερκαλύψω το κενό από τη σχέση με τη μητέρα μου στο πρόσωπο της νέας συντρόφου. Και όμως, όπως καταλαβαίνετε, τι κάνουμε? Φτιάχνουμε μια δική μας εικόνα του ατόμου. Δεν είναι μια πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η φάση της συγχώνευσης, είναι όλα εξειδανικευμένα, είναι όλα καταπληκτικά. Και εκεί τι κάνουμε? Εκεί μένουμε στη φάση και χάνουμε την αυτονόμησή μας. Δεν είμαστε πλέον αυτόνομοι, είμαστε συγχωνευμένοι. Οπότε περνάμε σιγά-σιγά, αργά ή γρήγορα, στο δεύτερο στάδιο. Το οποίο είναι αυτό που λέμε το στάδιο της αντίστασης. Όπου πλέον, αυτό σίγουρα το έχετε παρατηρήσει, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα ζευγάρια. Και εκεί είναι που τα νεότερα ζευγάρια εκεί συνήθως σπάνε. Δηλαδή και πριν το γάμο εκεί συνήθως χωρίζουν. Η φάση της αντίστασης τι είναι? Είναι ότι εμφανίζονται καυγάδες, συχνά σεξουαλικές δυσκολίες, κατάθλιψη, εξωσυζυγικές σχέσεις, δηλαδή τριγωνοποιείται η σχέση. Και σε αυτή τη φάση πλέον ο ένας βιώνει τον άλλον ως εμπόδιο. Εκεί επίσης αυτό που έχει ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι στη φάση της αντίστασης αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τον άλλον σαν να μας εξαπάτησε. Έχουμε ένα αίσθημα εξαπάτηση, γιατί λέμε, όπα τελικά δεν είσαι αυτή που νόμιζα ότι είσαι, γιατί δεν είσαι αυτή η φροντιστική που νόμιζα. Ναι, αλλά δεν μας έχει εξαπατήσει το άλλο άτομο απαραίτητα. Εμείς έχουμε εξαπατήσει τον εαυτό μας, γιατί είδαμε στο άλλο άτομο τη δική μας προβάλαμε στο άλλο άτομο κάποια χαρακτηριστικά και φτιάξαμε μια δική μας φαντασίωση.
Δεν είσαι αυτή που νόμιζα ότι είσαι ή δεν είσαι αυτός που νόμιζα ότι είσαι, θα πει η γυναίκα.
Φυσικά, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε στη φάση της αντίστασης, αν τα άτομα δεν χωρίσουν, προχωράνε στο επόμενο στάδιο, τα λέω έτσι πολύ συνοπτικά για να μην σας πάω και το χρόνο σας, που είναι η φάση της διαφοροποίησης. Τη φάση της διαφοροποίησης, πάλι εκεί πέρα είναι το στάδιο που μάλλον τα ζευγάρια θα χωρίσουν ή θα μείνουν, και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά σε γάμους μακροχρόνιους, που είναι ότι πλέον διαφοροποιούμαστε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, φροντίζει τον εαυτό του. Έτσι, και εκεί στην πραγματικότητα δύο άτομα ικανοποιούν ο καθένας την ανάγκη του για την αυτονομία.
Είναι
ψυχολογικό διαζύγιο.
Συγγνώμη, επανάσταση, ένσταση. Σας ακούω με απόλυτο σεβασμό, είστε επιστήμονας και οι διατυπώς σας μπορούν να καθοδηγήσουν τη σκέψη μας. Επαναστατώ όμως. Προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε τον έρωτα.
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή.
Ο έρωτας είναι κάτι με τον αδικό. Ο έρωτας είναι έρωτας. Προσπαθούμε να τον εξορθολογήσουμε.
Να τον εξορθολογήσουμε. Έχετε δίκιο ότι είναι κάτι μαγικό. Το ότι είναι όμως κάτι μαγικό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και να το κατανοήσουμε. Πείτε μου κάτι, μια και θέτετε αυτό το ερώτημα. Αν βρίσκατε μπροστά σας κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είστε παντρεμένος, έτσι, είστε ελεύθερος, ας πούμε, και βρίσκετε ένα άτομο το οποίο είναι τέλειο. Στα μάτια σας είναι τέλειο. Έχει τα πάντα. Σημαίνει ότι θα το ερωτευτείτε αυτό το άτομο?
Δεν είναι στο χέρι μου. Αν υπάρχει ερωτική τάση, θα το ερωτευθώ.
Μπορεί να το θέλετε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι θα το ερωτευτείτε. Δηλαδή, δεν ερωτευόμαστε πρακτικά τα αντικειμενικά, τα συνειδητά κριτήρια. Γι' αυτό ακούμε και πάρα πολλές φορές, κυρίως από γυναίκες το ακούω στις θεραπείες μου, που μου λένε: έχω το μαγνήτη. Ξέρετε ποιο μαγνήτη? Έχω το μαγνήτη. Τραβάω πάντα τους άντρες που με απορρίπτουν, που με εγκαταλείπουν. Μα τι πάει να πει αυτό? Πώς γίνεται να ερωτεύω με έναν άνθρωπο που με εγκαταλείπει?
Εδώ που τα λέμε, τον έχουν το μαγνήτη. Τι είναι πάρακατο.
Κοιτάξτε όμως, δεν είναι μαγνήτη. Το μαγνήτη τι σημαίνει? Σημαίνει δεν έχω ευθύνη. Ήρθε. Το μαγνητίστηκε. Και όμως έχουμε ευθύνη. Έτσι. Ναι. Απλά δεν είναι συνειδητή επιλογή μας. Οπότε τελικά, όταν λέμε, αν προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε τον έρωτα, δεν προσπαθούμε να τον εκλογικεύσουμε, αλλά παρατηρούμε ότι τελικά ο έρωτας δεν είναι απλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής.
Αλλά τι είναι?
Είναι τελικά το αποτέλεσμα μιας προβλητικής στάσης που έχουμε, όπου τελικά πάμε και βλέπουμε στο πρόσωπο του άλλου αυτά που θέλουμε να δούμε. Και γιατί στο συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι σε άλλο? Γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο κάτι μας θυμίζει από το οικείο μας. Εγώ θα μείνω στα λόγια του Ιωσαφάτ. Το έλεγε ότι ο έρωτας είναι η ακραία προβολή. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό που έλεγε.
Ειδιπόδιο.
Βέβαια, το ειδιπόδιο είναι ο πρώτος έρωτας. Ερωτεύεται ο γιος τη μαμά, είναι απόλυτα συγχωνευμένη και προσπαθεί μέσα από τον έρωτα μετά με άλλες γυναίκες να ξανασυγχωνευτεί με τη γυναίκα η οποία θα του θυμίζει κάπου χαρακτηριστικά της μαμάς. Μπορεί να μην απαραίτητα στην εμφάνιση, που το βλέπουμε και αυτό πολύ συχνά, αλλά μπορεί να είναι σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.
Κύριε Ζησιμόπουλε, την Τετάρτη θα είμαι στον Ιαννό. Περισσότερα εκεί. Τι ώρα, παρακαλώ?
7.30 ώρα είναι η εκδήλωση.
7.30 ώρα στο Τονιανό, στο κέντρο της Αθήνας. Ομιλία με τίτλο
«Πώς καταλήξαμε μαζί».
Μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά.
Όλα τα άστρα του ουρανού ένα είναι που σου μοιάζει, ένα που βγαίνει το πουνό όταν γλυκό χαράζει. Η παρισάκη μου ψημά πια βρύση σε ποτίζει, που στέκεις πάντα δροσερό κι αν φύσεις και κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Της θάλασσας τα κύματα τρεχώ και δεν τρομάζω, κι όταν σε συλλογίζομαι τρεμώ κι αναστενάζω. Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ παραγνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά, εσύ μου την ορίζεις. Να χα το σύννεφο άλογο και τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να αρχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Το πουλί που στη φωτιά σημώνω, κι εγώ με στάχτη γίνουμε και πάλι ξανανιώνω.
Σαν μια γάμη πιστική παλιώνει μηδενιά, κι αν φυκεβαίνει στην καρδιά και ξανά καινούριο. Χωρίς αέρα το πουλί, χωρίς νερό το ψάρι, χωρίς αγάπη δε βαστό κορί και παλικάρι. Αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κοινό όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω.
Μια σκέψη σπονδύ σε αυτό το δημιούργημα. Τα Λιανοτράγουδα, Δημήτρης Ψαριανός, Φλέρη Δαντονάκη, Μάνος Χαζηδάκης. Έμαθα από τα λάθη μου, αναφώνησε ο Πολ Πογκμπά. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί τα νέα είναι μάλλον ευχάριστα. Ο Γάλλος αποφασίζει να ασχοληθεί και πάλι σοβαρά με το ποδόσφαιρο, το λέω και το εννοώ. Η ποινή αποκλεισμού, να θυμίσω, 4 ετών για ντόπινγκ που του είχε επιβληθεί, μειώθηκε στους 18 μήνες ύστερα από την προσφυγή του ποδοσφαιριστή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πογκμπά θα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα τον Μάιο του 2025 και θα έχει δικαίωμα να ξεκινήσει προπονήσεις από τον Ιανουάριο με τη Γιουβέντους, με την οποία έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2026. Μια σημαντική είδηση επίσης από τον διεθνή χώρο. Αρνείται να παίξει, και εύλογη είναι αυτή η άρνηση, αρνείται να παίξει λοιπόν στο Ιράν κόντρα στην Εστελγκλάλ για το Champions League της Ασίας στις 22 Οκτωβρίου η Αλ Ναάρ του Κριστιάνου Ρονάλντο από τη Σαουδική Αραβία, λόγω βεβαίως, και λέω την εύλογη απόφαση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιδιώκει το παιχνίδι να γίνει σε ουδέτερη, άρα και πιο ασφαλή έδρα. Και να είστε σίγουροι ότι αυτή δεν θα είναι η μοναδική άρνηση που θα γεννήσει η έκρηξη πραγματικότητα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Όσο για τον Τζουάν Μαρτίνεθ, τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό, η Ρεάλ Μαδρίτης του έκανε νέο συμβόλαιο. Θα επεκταθεί το συμβόλαιο μόνο σε ενηλικιωθεί ο ποδοσφαιριστής. Θα λέω αυτά με ιδιαίτερο νόημα. Έχω στο μυαλό μου και όσα είπαμε πριν από λίγα λεπτά με τον Τάσο Θεό. Προσέξτε λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις ενηλικιωθεί ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι 17 χρονών, κεντρικός αμυντικός, Τζουάν Μαρτίνεθ, θα επεκτείνει πρόσθετο το συμβόλαιό του. Και όλα αυτά για έναν παίκτη, ένα 17χρονο παιδί, τον Αύγουστο υπέστη ρήξη τυχιαστού στο αριστερό γόνατο. Είναι 17 χρονών. Υπέστη ρήξη τυχιαστού στο αριστερό γόνατο. Του είχε κάνει ένα βασιλικό συμβόλαιο Real Madrid της και χωρίς ακόμα να είναι εντελώς καλά για να επανέλθει, του επεκτείνει το συμβόλαιο. Λέγαμε πριν με τον Τάσο Θεό για την εμπιστοσύνη και τις προοπτικές που παρέχονται από τις σοβαρές ξένες ομάδες, από τις ομάδες προηγμένων σοβαρών κοινωνιών όπως η Real Madrid της, που παρέχονται στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, και το γενίκευσα πριν και δεν αυθαίρεται αυτή η γενίκευση, στα ταλαντούχα δημόσια πρόσωπα της ίδιας ηλικίας. Και το λέμε εμείς, στελέχη, μέλη μιας κοινωνίας, όπου το χάρισμά σου, όποιο και είναι αυτό, παλεύει μέσα σε θηρία για να βρει το δρόμο της καταξίωσης της εξέλιξης σε κάθε επίπεδο. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στον αθλητισμό. Είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο το επανέφερε στη σκέψη μου η είδηση για τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό, τον Τζουάν Μαρτίνεθ. Η Real Madrid, παραλαμβάνω, με νέο συμβόλαιο που θα επεκταθεί περαιτέρω μόλις ενηλικιωθεί, του έδωσε προοπτική για το μέλλον, παρά το γεγονός ότι είχε σοβαρό τραυματισμό, υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. Αναρωτηθείτε ποια θα ήταν η τύχη του και ποια αντιμετώπιση θα είχε αν έπαιζε σε ελληνική ομάδα, αν ήταν Έλληνας. Θυμηθείτε όποια ηλικία και αν έχετε, πόσες φορές έχουμε μιλήσει για χαμένα ταλέντα. Δεν εξειδανικεύω την παρουσία ποδοσφαιριστών των ταλέντων αυτών. Το χαμένο ταλέντο έχει να κάνει και με τις ευθύνες του ίδιου του παίκτη, του ίδιου του ταλέντου. Αλλά κυρίως έχει να κάνει με το χειρισμό αυτού του ταλέντου από την ομάδα στην οποία ανήκει, από την ομοσπονδία στην οποία εντάσσεται η ίδια ομάδα και το άθλημά του. Το δικό μας ραντεβού θα ανανεωθεί για αύριο, αύριο Κυριακή. Καλημέρα σε όλους, ζεστή καλημέρα εδώ από το ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Do 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 do.